Forseti. Það sem við ræðum hér í dag er hefðbundin umræða um afleiðingu efnahagshrunsins, það er að segja hvernig við brugðumst við og hvaða áhrif efnahagshruni hafði á hina ýmsu þætti samfélagsins. Þar á meðal þjóðkirkjuna og framlög til þjóðkirkjunnar. Ég get ekki undir það sem við hér hefur komið fram að það er víða unnið gott starf í kirkjum landsins og það er gegna mikilvægur hlutverki ekki síst í dreifðum byggðum, það sem annars konar starfsemi að svipuðum toga er kannski ekki til staðar að hálfu sveitarfélaga. En það er líka víðar annars staðar unnið gott starf, það er unnið ágætti starf í skólum landsins, það er unnið ágætti starf inn í heilbrigðiskerfinu, velferðarkerfinu, sjúkrahúsum. Allt hefur þetta þurft að líða fyrir það efnahagshrun sem hér var 2008 með ýmsum erfiðum og vondum afleiðingum. Þjóðkirkjan naut þessi aðdraganda hrunsins sem aðrir nutu ekki, það er að segja aukin framlög umfram verðlagsþróun á sínu tíma frá árinu 1999 til 2008, það er í tvöfalt umfram verðlagsþróun. Það var aukninga á sóknargjöldum á þeim því tímabili. Það var ekki svoleiðis aðstæður. Það var ekki svoleiðis í framhaldsskólanum svo dæmi sér tekið, það sem var jafnt og þétt reykt út úr hérna fjárhirslum þeirra í aðdraganda hrunsins, sérstaklega þó síðustu 2-3 árin. Það var ekki svoleiðis heldur inn í velferðarkerfinu, ekki í sjúkrahúsum. Og það er það spurning við hvaða tíma eigum við að miða þegar að kalla er eftir leiðréttingu aftur í tíma. Á að miða við það sem að þegar að allt hrundi hér á hausinu okkur 2008 eða eigum að fara lengra aftur í tíman og taka miða því þegar að var farið að skera niður í öðrum þáttum samfélagsins. Þetta lýsir ágætlega að fóðir forgangsröðu sem að bæði stjórnvöld og alþingi hafa haft að byggja landi hér upp eftir hrun. Fjárlaganefnd greip til ráðs þess ráðs hér við fjárlaga yfirstandi ás afgreiddu þess í fyrra að leggja til breytinga til útgjaldaaukningu upp á hátt í 100 milljónir til þjóðkirkjunnar. Það er ekki gert ráð fyrir frekari skerðingu nú í því frumvarpi sem við erum með nú til umfjöllunar fyrir næsta ár. Þannig að ég tel að við höfum að þegar allt er til talið að þá geti þjóðkirkjan vel við unnað varðandi það hvernig hún hefur komið út úr rununum við aðra margar mikilvægastofnanir.
Þáttökandi máls, háttvirtur 8. þingmaður